Bună ziua, spunem în studioul Hot News. Bine ați venit, domnule Alexandru Bălășescu și domnule Alexandru Mănăilă. Începem discuția noastră plecând de la antologia publicată la editura Polirom, în care amândoi aveți câte un text, De ce m-am întors în România, în care Alexandru Bălășescu spune că a plecat din România în urmă cu mai bine de 10 ani, așa?
Acum se fac 13,
14. 13 ani. Da. Ați plecat din România îndrăgostit fiind de explorarea unor lumi noi, considerând că astfel veți atinge maturizarea completă. Pun o întrebare impertinentă. Ați atins maturizarea completă?
Niciun caz și nu înainte de a mă întoarce în România.
Cei care nu pleacă și rămân aici nu au parte de acest favor de a atinge o maturizare completă?
Nu știu dacă e un favor și fiecare așteaptă alte lucruri de la viață și de la maturitate. Eu nu am o familie și copii. Am pe cineva cu care trăiesc și trăim ca și cum ar fi o familie, dar
ați
nu
găsit,
am...
plecând din România, ce căutați? În Franța, în State?
Dar n-am terminat călătoria, n-am terminat explorarea. E ca și cum la 30 și cât 60 de ani acum, ca și cum întoarcerea în România ar fi o definitivare. Cred că asta este o optică într-adevăr păguboasă în traiectul cuiva de viață, aceea de a merge între două puncte și aș face un fel de șanț între două puncte și a spune ok, plec și apoi mă întorc și iar plec și iar mă întorc. Viața e mai degrabă un drum, iar ariile geografice pe care le parcurgi sunt tot atâtea posibilități de deschidere către noi experiențe și a te întoarce după o serie de locuri explorate, a reveni în locul în care te-ai născut nu înseamnă neapărat ceva definitiv, poate să găsești un loc la fel de ciudat ca și cele dinainte.
Domnul Alexandru Mănăilă, aveți o licență în economie la Harvard, dar știu că ați plecat din România din perioada liceului pentru că vi se răpea libertatea de exprimare în școala românească. Vă întreb, în Statele Unite, patria limbajului politically correct, ați găsit această libertate de exprimare?
Da, într-adevăr, eu am plecat la 16 ani în Statele Unite, am avut o bursă la un liceu privat. Diferența cea mai mare între cele două sisteme este că în România sistemul este mnemonic, adică trebuie să memorezi la română, la economie, la științe politice, tu memorezi ceva și redai ce ai memorat când ai un examen sau când ai o probă. În Statele Unite se încurajează foarte mult ideea de discuție liberă. Chit că este o carte, un text economic care îl citești la sala de curs și asta creează adevărați lideri, după părerea mea, și eu vă explic și de ce. Pentru că în momentul în care tu de mic îi dai șansa unui tânăr să-și exprime părerea, să fie critic, să contrazică profesorul. Aveam profesor cu premiul Nobel sau șeful de cabinet al lui economic, al lui Ronald Reagan, care eu m-am sculat la o sală de curs și l-am contrazis cu 500 de oameni în sala de curs. Când dai această libertate unui student sau elev, îl înveți să-și credească propriile gânduri și îl înveți să aibă stofa necesară pentru a fi un lider și nu un executant.
Știu că amândoi ați avut la întoarcerea, la revenirea în România, o experiență neplăcută. Ați avut probleme cu partenerii de afaceri sau partenerii cu care ați încercat să faceți, să organizați ceva. În România există această prezumție de vinovăție prezentă în societate, care poluează foarte multe. Și vă întreb pe amândoi, care este sursa acestui factor poluator? Băsescu, Ceaușescu, Fanarioții, Burebista, Decebal, nu știu.
Eu n-aș spune că am avut o problemă cu vreun partener de afaceri neapărat în România. Ce a fost mai greu? Chiar am niște parteneri extraordinari la ora actuală cu care lucrez, într-o casă de investiții.
Mă gândeam la târgul universităților internaționale, unde știu că au fost niște probleme.
Da, într-adevăr, mai se întâmplă să fie și din multele activități care le ai, să ai și mici neajunsuri. Dar la ora actuală, partenerii cu care lucrez sunt extraordinari. Chiar lucrăm foarte mult cu Londra și cu casele de investiții din toată lumea. Și ceea ce cred că este mai greu când te întorci în România este ideea de a te acomoda la practicile locale, care sunt într-adevăr diferite față de ce ești obișnuit în Statele Unite. Dar asta nu înseamnă că nu sunt oportunități. Tocmai pentru că e mai greu să faci anumite lucruri în România, dacă înveți să le faci și înveți să navighezi în sistemul actual din România, poți să ai un succes mult mai mare decât l-ai avea în Franța, Anglia sau Statele Unite.
Aș vrea să revin la un pic la întrebare și la răspunsul dumneavoastră anterior, apropo de creșterea liderilor și așa mai departe. Cred că frâna aceea nu vine de la Fanarios, de la Burebista sau de la orice, ci vine de la faptul că încă de la o vârstă fragedă oamenii sunt crescuți în sentimentul rușinii. Le rușine să facă ceva, orice. Și în același timp, le este foarte greu să accepte o judecată de valoare asupra ceea ce îi fac. Deci prezumția de vinovăție vine de la un fel de control social difuz care există în societatea românească, aceea care reglementează faptul de a nu ieși din rând. Nu trebuie să ieși din rând, că dacă faci ceva să ieși din rând, în primul rând e rușine, nu e bine, un bine general de care putem discuta foarte mult.
Spuneți-mi, ați lucrat un an de zile într-o poziție importantă în Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național. Este, vorbiți acum despre rușine, rușinea de ieșit din rând, este aceasta și principala hibă a mecanismului birocratic, a mecanismelor de stat din România?
Haideți să vă spun o poveste. La un moment dat, după vreo 4 luni, un funcționar public la un nivel înalt a venit acolo, m-a luat deoparte și mi-a zis: domnul Pălășescu, dumneavoastră vreți să schimbați lucrurile aici și oamenii nu vă plac din cauza asta. Și-au dat seama și nu vă plac.